Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemné pozdní odpoledne, vážení a milí přátelé. Od mikrofonu se vám hlásí Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia a spolu se mnou pořad Letem světem internetem. Dnes je 27. března roku 2019 a my začneme pohledem do Dánska. Přečteme si článek, který vyšel včera na Pravém prostoru a jehož titulek zní: Dánsko se nachází na pokraji sociálního kolapsu. Autorem článku je Libor Číhal. Dánsko má být podle mainstreamových antikřesťanských médií ovládané pravicovou vládou s podporou ještě pravicovějších antiimigrantských populistů. Parlament schválil stovku dodatků limitujících práva imigrantů. Mainstreamová média zapomněla dodat, že poslední velká královna na tomto světě, Markéta Dánská samotná, připomíná Dánům, že žijí v Dánsku a ne v imigrační multikulty perverzi. Je až absurdní, že iracionální osočování rozumných lidí z pravicového rasismu generálně plodí pravá hemisféra antižid levičáků a naftoporno miliard ovládajících světová média. Ole Hazelbach, profesor práva na univerzitě v Aarhusu, píše v úžasném francouzském internetovém magazínu Droids. Mediální prezentace Dánska jako nehumánní země nepřátelské imigrantům je falešná a lživá. Jedním z důvodů těchto mediálních líčení jsou politické předsudky novinářů. Dalším důvodem jsou neúplné dánské statistiky, které záměrně zastírají imigrační fakta. Problémem jsou též chybějící analýzy a často záměrně falšované údaje. Z následující analýzy vyplývá, že Dánsko se nachází na pokraji sociálního kolapsu. Navzdory četným zákonným opatřením, která regulují imigraci, dánský lid čelí gigantickým kulturním a politickým změnám. V roce 1960 žilo v Dánsku 4 miliony 600 tisíc lidí, dnes je to 5 miliónů 800 tisíc, růst obyvatel téměř výhradně v důsledku imigrace. Dánské oficiální statistiky uvádí, že v roce 2060 bude žít v Dánsku 507 tisíc mimoevropských imigrantů a 340 tisíc potomků mimoevropských imigrantů. Statistiky počítají pouze nové imigranty a první generaci imigrantů. Je jasné, že toto pojetí statistik je zkreslené, pokud není přímo sfalšované a nedává obraz o reálné situaci. V roce 1989 byl publikován v periodiku Danskeren článek odhalující politické tlaky a autocenzuru týkající se imigračních otázek. V článku se prognózovalo, že v roce 2020 bude žít v Dánsku 1,1 milionu imigrantů, což se ukázalo jako pravdivé, pokud v oficiálních statistikách počítáme i s třetí generací příchozích a přidáme neregistrované imigranty. Pokud demografické statistiky budou pokračovat tímto směrem, pak etničtí Dánové, jejichž natalita je mnohem slabší než mimo evropských imigrantů, v roce 2065 budou ve vlastní zemi menšinoví. Realita je už taková a s největší pravděpodobností k tomu dojde. Imigranti, kteří se definují jako uprchlíci, vstupují stále do země, dál se slučují rodiny imigrantů a ilegálové jsou zřídka kdy odsunuti ze země. Podle oficiálních statistik v roce 2017 pouze polovina mimoevropských imigrantů ve věku 16 až 64 let pracovala, 53 % mužů a 45 % žen. Velmi slabé procento zaměstnaných u imigrantů z Iráku, Libanonu, Somálska a Sýrie. Dánská konfederace zaměstnavatelů v roce 2016 uvedla, že 42 % mimoevropských imigrantů dostává sociální podporu. V případě etnických Dánů to činí 17%. V roce 2017 třetina osob, které žily na sociální podpoře, byly imigranti. Účetní statistiky vedou k závěru, že velmi brzo se sociální stát zbortí. Podle statistik 2017 pouze 49% mimoevropské imigrační populace mužského pohlaví a 70% ženského pohlaví ukončilo vzdělávací proces adekvátně vzhledem k potenciálnímu zaměstnání. Etničtí Dánové ukončí školní docházku s výrazně lepšími výsledky než potomci z imigrantských rodin. Nejslabší výsledky potomků první imigrační generace byly pozorovány u Turků a Libanonců. Podle statistik ministerstva školství jsou podobné rozdíly ve školní úspěšnosti země i u třetí imigrantské generace. Studie ukazuje, že velké procento potomků z mimoevropské imigrace má problémy s nároky, které klade západní industrializovaná společnost. Bohužel analýzy a údaje končí obvykle následujícím způsobem. Pokud státní funkcionáři publikují něco, co neodpovídá báchorkám mainstreamu, pak žurnalisté vstoupí do hry a očerní toho, kdo se odváží říct pravdu. Nakonec i státní funkcionář ustoupí a změní formulace. Podle zprávy ministerstva financí z února 2018 náklady na imigranty v roce 2015 činily 36 miliard dánských korun, to jest 5 miliard dolarů. Etnických Dánů máme 5 milionů, tedy každý z nich daroval 1000 dolarů ročně, to znamená každá dánská rodina přispěla 4000 dolarů ročně. Tyto finance nemluví o veřejných financích přímo určených imigrantům. Jde o veřejné fondy určené k prosazování zákonů, peníze do škol, na sociální administrativu a další spojené s přítomností imigrantů na dánském území. Podle dánských statistik je kriminalita u mužských imigrantů o 35% vyšší než u etnických Dánů a o 145% vyšší u mužských potomků z mimoevropské imigrace. Navíc údaje jsou zkreslené, neboť třetí generaci imigrantů považují ve statistikách za Dány, tím naroste kriminalita statistické skupiny etničtí Dánové. Největší kriminalitu mají potomci imigrantů z Libanonu, často se jedná o Palestince, pak potomci imigrantů ze Somálska, Iráku, Pákistánu, Maroka a Sýrie. Podle průzkumu v roce 2006 mladý muslim v Dánsku vykazuje větší religiozitu než jeho rodiče. Polovina z nich se domnívá, že svoboda názoru musí být omezena ve prospěch náboženského náhledu. Pouze 59% muslimů se domnívá, že dánská ústava má být fundamentem, na němž staví zákonodárství. Třetina muslimů se cítí víc svázaná s mateřskou zemí, odkud přišli rodiče, než s Dánskem. Čtyři muslimové, Turci, Libanonci z 10, se domnívají, že žena musí zůstat doma a starat se o rodinu. Polovina muslimů soudí, že Izrael nemá právo na existenci. Jiné průzkumy dávají ještě více skličující výsledky. Lži politicky korektních. Mainstream média halasně o ostrovu, kde jsou přinuceni žít imigranti. Tak tady to zřejmě je z nějakého překladače a nebylo to upraveno v tom článku. Čili jedná se o to, že všechno je to snůška lží, které se vztahují k politické korektnosti. A teď jdeme dál. Pravda je jiná. Místo je určené pro odsouzené kriminální imigranty, kteří musí opustit Dánsko. Imigrantům se na hranicích seberou cennosti. Cennosti nad 1500 dolarů převezmou státní autority a platí se z toho náklady na azyl, úplně stejně jako v případě etnických Dánů, kdy se neplatí sociální podpora, pokud dotyčný má prostředky, aby dotoval své živobytí. V důsledku pololží velké části levicových mainstreamových médií většina Dánů nechápe rozsah problému, země čelí gigantickému problému a díky médiím o tom obyvatelé vůbec neví. Hrůzný mimoevropský imigrační influx, jehož potomci v nebezpečném procentu nejeví chuť adaptovat se na západní civilizaci a její normy. V současném mediálním lžiprostoru není pravděpodobné, že by některá politická strana, která se staví proti imigraci, mohla u elektorátu najít dostatečnou podporu, aby legislativně odpověděla na urgentní potřebu Dánska. Takže tolik k Dánsku a je to jak jinak velice smutný obraz kdysi vyspělé společnosti. A navíc, jak bylo řečeno v článku, tak díky lživým nebo díky lžím mainstreamových médií samotní Dánové ani nevědí, čemu čelí a v jaké situaci se doopravdy nacházejí. Další článek s alarmujícím obsahem je taktéž z pravého prostoru ze včerejška. Jeho titulek zní Nenávistný jeden svět na školách. Článek napsala Eva Svobodová. Myslíte, že škola je ze zákona politicky neutrální a že hlasatel politické nesnášenlivosti nemůže vést projekt na stovkách škol v naší zemi? Tak to se pletete. A teď je tady obrázek, fotka plakátu, kde je napsáno velkými písmeny Klausova opravdu pravicová strana, pak je uprostřed postava, která má přes obličej takovou tu kutnu, takovou tu kápi, jako nosí Ku Klux Klan. Vlevo je fotografie Václava Klause staršího, vpravo Václava Klause mladšího, respektive opačně, protože já se na to dívám zrcadlově, ale to je nepodstatné. A dále je zde napsáno, přijímáme nové členy, pojďte s námi nenávidět za prvé Evropskou unii, za druhé neziskovky, za třetí homosexuály, za čtvrté ekology, za páté migranty, za šesté pravdu a lásku. Asi vás to překvapí, ale autorem tohoto nenávistného výlevu je vysoce postavený zaměstnanec organizace Člověk v tísni, 56 let, který založil a řídí projekt zaměřený na školní děti Jeden svět na školách. S ním ovlivňuje názory na více než 3600 školách v celé republice. Pokud se podíváte na jeho stránku, zjistíte, že se opakovaně tímto stylem naváží do lidí, kteří se v uvozovkách provinili odlišným politickým názorem. Škola má být ze zákona místo politicky neutrální. Šíření ideologické nenávisti školním dětem používali jak nacisté, tak komunisté. Jak může jeden svět na školách vychovávat k toleranci a racionalitě, když projekt založil a řídí člověk, který je plný nenávisti a je ochoten ji projevovat stylem nacistických protižidovských karikatur? kultur? Pustili byste si do školy projekt proti nenávisti člověka, který se ani neskrývá s fanatickou nenávistí vůči těm, kteří mají odlišný politický názor? Mluvčí Člověka v tísni neshledal na aktivitách pana Strachoty nic neetického. V této organizaci jsou velmi pyšní, že u nich pracuje. Na svoje aktivity organizace Člověk v tísni dostává 2 miliardy korun. Většina z nich jde ze zahraničních rozpočtů z OSN a Evropské unie. V roce 2017 dostala organizace od státu 156 milionů korun. To je necelých 8% celého rozpočtu. Za tyhle peníze, kromě pomoci potřebným, zaplavuje Člověk v tísni nic zlého netušící školy v celé republice politickou manipulací a vnucováním vlastního vyhraněného světonázoru. Svou činnost směřuje na indoktrinaci dětí ve školách, v závorce jednostranné besedy s muslimskými konvertity v rámci festivalu Jeden svět ve školách, jednostranný hon na údajnou ruskou propagandu a aktivistická indoktrinace prostřednictvím novinářů Respektu a aktuálně v projektu Napravdě záleží na více než 150 školách. Kontrolu obsahu vašeho myšlení, čili tam teď tady píšou, ta věta je taková dlouhá, tak jenom abychom se nestratili, čili svou činnost zaměřuje Člověk v tísni na indoktrinaci dětí ve školách, dále na kontrolu obsahu vašeho myšlení, to je například projekt Faktus v roce 2015 a zastrašující dopisy vyhrožující poslancům a senátorům za projevení kritiky vůči migrační politice v době vrcholící migrační krize. A za další kádrováckou činnost, třeba v podobě demagogicky kontroverzní zprávy o nenávisti na sociálních sítích, která vzbudila kritiku i mezi odborníky. Není bez zajímavosti, že Jeden svět v roce 2016 podpořil anarchisty protiprávně okupující cizí majetek na klinice. První promítání se konalo právě tam. Věřím, že vedení škol a rodiče bude zajímat, komu a čemu ve skutečnosti školy dávají prostor za aktivitou Jeden svět na školách. Člověk v tísni je také členem mezinárodních organizací a sdružení jako Force, Voice, Eurostep. Věřím, že je bude zajímat, s čím jsou spojováni. Člověk v tísni má také sponzory a komerční partnery v řadách velkých českých firem a státních institucí. Věřím, že i Ministerstvo zahraničí, Ministerstvo vnitra, Charitu ČR, Velvyslanectví USA, ČSOB, Veolii nebo Kofolu bude zajímat, jestli jsou spojováni s šířením nenávisti proti lidem s odlišným politickým názorem nebo ne. Takže tolik k hrůznému, doslova hrůznému projektu Jeden svět na školách. A teď něco ze Sputnik News, také ze včerejška. Německá vládní strana chce vytvořit evropskou FBI. Politická strana CDU Angely Merklové a politická strana CSU prezentovali svůj společný evropský volební program, kde ukázali svoji vizi budoucnosti Evropské unie. Podle jejich představ by měla vzniknout efektivní protiteroristická jednotka a evropská armáda. CDU a CSU prezentovali svůj první společný koncept budoucího vývoje Evropy. Jejich program pro evropské volby zahrnuje vytvoření společných evropských sil k roku 2030 a posílení evropských zahraničních, obranných a bezpečnostních politik, ale i evropské pohraniční služby Frontex, která by měla získat 10 000 nových lidí, pokud bude program implementován. Dalším návrhem je vytvoření systému intenzivní výměny informací mezi členskými státy Evropské unie. To má vytvořit bezpečnější Evropu a zaměřit se na boj s organizovaným zločinem a terorismem. Také bylo navrženo vytvoření společné evropské databáze pro sledování potenciálních teroristů. To, co v Evropě potřebujeme, je Evropa bezpečnosti. Více bezpečnosti v a skrz Evropu by také znamenalo více bezpečnosti pro Německo. Rádi bychom rozšířili partnerské programy mezi bezpečnostními agenturami. Evropská policejní agentura Europol se musí změnit na evropskou FBI, říká jejich volební manifest. Politické strany také navrhly zpřísnění migračních kontrol a unifikaci standardů pro azylové procedury. S migrací z jiných států Evropské unie si poradíme na všech politických úrovních, která míří na zneužívání systémů sociálního zabezpečení naší země, stojí v prohlášení stran. Tedy kdyby to nebylo k smíchu, tak by to bylo k pláči. Respektive naopak, kdyby to nebylo k pláči, tak by to bylo k smíchu. Francouzský prezident Emmanuel Macron a německá kancléřka Angela Merkelová 22. ledna podepsali bilaterální dohodu, která směřuje na zesílení vzájemné zahraniční politiky, dále na ekonomickou, obranou, bezpečnostní, kulturní a klimatickou spolupráci. No a máme tady další, pokud ne přímo roztržku, tak její zárodek s Ruskem. Včera večer na Sputnik News vyšel tento článek. Rusko je pobouřeno pozicí stálé představitelky České republiky v OPCV. Jana Reinišová, stálá zástupkyně České republiky v OPCV, neměla právo navštívit americká chemická zařízení v Kolorédu jménem všech východoevropských zemí. Navíc to, že vstup do těchto zařízení nebyl povolen ruským odborníkům, naznačuje, že Washington nechce, aby Moskva kontrolovala plnění závazků USA ničit chemické zbraně. Uvedlo to v úterý Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace. Práce stálé zástupkyně České republiky v OPCV Jany Reinišové vyvolává závažné otázky. Na rozdíl od povinností předsedy výkonné rady zachovat neutralitu a podporovat zbližování, upřednostňuje otevřeně hájit názor západní skupiny zemí vedenou Spojenými státy, je uvedeno v komentáři Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace. Jako příklady v uvozovkách jednostranného přístupu na ministerstvu uvedli situaci, kdy Američané a jejich spojenci s pomocí aktivní manipulace ze strany předsedy odmítli ruský návrh o doplnění seznamu o látky podléhající kontrole podle úmluvy o chemických zbraních CVC. Ministerstvo zahraničních věcí také zdůraznilo, že v rozporu s postupy organizace Reinišová otevřeně nahrála Západu, což zabránilo snahám ruské strany získat další vysvětlení k vysoce kontroverzní zprávě vyšetřující incident s chlórem loni v dubnu v syrském městě Duma, který sloužil jako záminka pro raketové útoky USA a jejich spojenců proti Sýrii v rozporu se základními normami a principy mezinárodního práva. Pobouření způsobuje také chování stálé představitelky České republiky v situaci ohledně návštěvy delegace výkonného výboru v zařízení na likvidaci chemických zbraní v americkém státě Colorado. V rámci stávajících kontrolních mechanismů má ruská strana plné právo navštívit americká chemická zařízení, stejně jako v tom nebyly dříve omezováni také američtí představitelé. Ovšem, když se objevila otázka návštěvy ruských specialistů do Spojených států, Reynišová tuto možnost zablokovala. Bez souhlasu se rozhodla odcestovat do Koloréda nejen jako v uvozovkách nezávislá členka výkonné rady OPCV, ale také jako v uvozovkách představitelka všech východoevropských států, to znamená v uvozovkách reprezentantka Ruska a na to nemá právo, zdůraznilo ministerstvo zahraničí. Přičemž přímá žádost ruské strany odeslaná na ministerstvo zahraničí byla zamítnuta, jako kdyby nikdy neexistovala žádná dohoda o vzájemných návštěvách zařízení na likvidaci chemických zbraní. Důvod takového chování Američanů i Reynišové je docela pochopitelný. Ve Washingtonu, odkud zřejmě pocházel příslušný tým, nechtějí, aby Rusko ověřilo plnění závazků USA ničit chemické zbraně. To znamená, že mají co skrývat, zdůraznilo ministerstvo. A teď ještě jeden článek k tomu školství. A opravdu to je něco v uvozovkách pěkného. Maturita z prasárniček. Víte, co čte vaše dítě? Jirásek by se divil. Kvůli benevolenci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky mohou studenti maturovat z literatury, kterou si ještě nedávno četli leda tak pod lavicí, aby to učitel neviděl. Než začneme popisovat stav českého školství, dovolte nám jednu otázku. Leží vám někde v kumbálu mezi věcmi ze střední školy čtenářský deník? Jestli ano, nahlédněte do něj. Jaké knihy jste četli, když jste byli školou povinní, drazí čtenáři? V mém sešitě jsou díla Čapková, Remarka, je tam Otčenášek, Ota Pavel, Dima, starší. Teď pozor, víte, jaké knihy čtou vaše děti? Český tisk přinesl informace, že si maturanti stále častěji vybírají do své povinné četby netradiční autory. Mácha, Seifert, to je ohraný. Právě letí malý čaroděj Harry Potter nebo Tolkienův Hobbit. Jak je to možné? Má se to tak. Ze školních seznamů čítajících minimálně 60 knih si každý student pro svou maturitní zkoušku vybere 20 titulů. Centrální seznam povinné školní četby ale neexistuje. Ministerstvo pouze specifikovalo kritéria pro výběr maturitní literatury. Plán doporučené četby je v kompetenci vedení škol. Školy poslední dobou dovolují rozředit klasiku české a světové literatury knihami, které jsou možná populární, o jejich kvalitách se ale dá pochybovat. Tak třeba studenti střední školy stavební a strojní v Krupce u Teplic mohou maturovat i z 50 odstínů šedi. Maturanti z ostravského gymnázia Hrabůvka dávají přednost Harry Potterovi před Babičkou. Na seznamu mají také Hru o trůny nebo Šifru mistra Leonarda. Jde o hodnotnou klasiku? To sotva. Zlepší to vztah dětí k četbě? To je sporné. Sputnik se zeptal známého básníka a předsedy Unie českých spisovatelů Karla Sýse, co si myslí o experimentu s maturitní četbou. Současná společnost, ovšem to slovo je nepatřičné, společnost je roztržena nejméně na dva cáry. Na jedné straně dovoluje vše, jezdit na koloběžce po chodníku, fetovat, svobodně si volit pohlaví. Na druhé straně ovšem nás vládci této společnosti sledují nejen na každém kroku, ale i když se nehýbáme. Nedávno noviny šílely, na jedné pražské křižovatce totiž sundávali starou v uvozovkách předrevoluční kameru, kterou prý STB sledovala občany. Ve skutečnosti tímto na dnešní dobu primitivním zařízením veřejná bezpečnost kontrolovala provoz. Ani veřejné, ani tajné policii se o vymoženostech dnešní sledovací techniky ani nesnilo. Takže student si může dělat, co chce. Pardon, zkouška z Leninovy knihy, co dělat, by mu asi neprošla, říká prezidentem vyznamenaný literát. Česká mládež sotva ví, kdo byl Lenin, ale co třeba Němcová, Havlíček Borovský nebo Vančura? Oni jsou pro mládež jejím výrazivem řečeno voprus? Na to má pan Sýs jednoduchou odpověď. Zeptejte se na ulici kohokoliv, co napsal Mácha, Havlíček, Němcová nebo nějaký Vančura. To byl asi nějaký zavilý komouš, když ho Němci popravili. Je však pravda, že v každé době školní učivo připadá žákům nezáživné a proto vyhledávají pikantnější stravu, míní. Nabízí se otázka, je-li vůbec důstojné, aby puberťáci skládali maturitu z erotického románu pro ženy v domácnosti, tedy z knihy 50 odstínů šedi. Je snad právě tento román klasikou naší doby? Dnes je naopak všeobecně nedůstojné zabývat se nějakou klasikou, říká pan Sýs. Ubozí rodiče se museli spokojit s vepřoknedlozelem nebo svíčkovou ve školních jídelnách, zatímco dnes frčí smažení červy. Zapomeňte na duši, užijte si suši. A to platí nejen v gastronomii, nýbrž i v literatuře, sarkasticky říká spisovatel. Nemohli jsme se nezeptat známého českého básníka, jestli ho v dětství bavila povinná literatura. Já jsem rád četl, vedu si od 6. třídy čtenářský deník a tam vidím Boženu Němcovou hned vedle Verna. Měli jsme skvělého učitele, který nám představil Karla Hynka Máchu jako řádného chlapa a ne bronzového třasořitku. A v tomto všecko, na co se ptáte, vězí, říká Karel Sýs. A o tom, že stav našeho školství je opravdu neutěšený, svědčí i další článek z dnešních novinek. Učitelé v černém vyjádří nesouhlas se stavem školství. Někteří učitelé pravděpodobně přijdou ve čtvrtek 28. března, symbolicky na Den učitelů, do školy v černém oblečení na protest proti současnému stavu školství. Akci Vidíme to černě, čili Vidíme to černě se jmenuje ta akce, chtějí upozornit na svou nespokojenost s financováním a různými opatřeními. Podporují to například spolky Pedagogická komora či Učitelská platforma. Tak to je určitě skvělá zpráva, že se konečně něco děje i ve větším měřítku. Přečteme si dál. Oč se jedná? Čeští pedagogové mohou vyjádřit svůj nesouhlas se současným stavem školství tím, že ve čtvrtek přijdou do práce v černém oblečení nebo s černou páskou, uvedl Radek Sarkozy z Pedagogické komory. Podle něj je české školství extrémně podfinancované a práce učitelů se dostatečně nedoceňuje. Máme jedny z nejnižších učitelských platů v rámci zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD. Mladý učitel nemá motivující vyhlídky kariérního růstu a technologické zázemí škol je pro moderní výuku často nedostačující. Je jen otázkou času, kdy mladí učitelé rezignují úplně, doplnila předsedkyně Učitelské platformy a středoškolská učitelka Petra Mazancová. Podle ní si například odborník na informační technologie vydělá v soukromém sektoru 5x víc než ve školství. Podtitulek: Problematické zrušení usnesení. Ze statistik Ministerstva školství vyplývá, že v loňském roce vzrostl průměrný plat učitelů na 35 089 korun. Oproti roku 2017 si kantoři polepšili zhruba o 11%, což je nejrychlejší tempo růstu za poslední roky. Za posledních 5 let jim hrubá částka na výplatních páskách stoupla přibližně o 31%. Průměrná mzda v České republice loni stoupla o 8,1% na 31 885 korun hrubého měsíčně. Vláda ve svém programovém prohlášení slíbila, že platy učitelů vzrostou do roku 2021 zhruba na 46 tisíc korun. Platy pedagogů se zvedly naposledy letos v lednu o 15%, z toho o 10 v tarifech, zbytek šel na odměny a příplatky. Další zvýšení plánuje vláda od ledna příštího roku. Chaos však ve sněmovně způsobilo hlasování o závazku, že má vláda zvýšit platy učitelům na 130% průměrné mzdy do roku 2020. Usnesení na návrh poslance Lukáše Bartoně, Piráti, které vyzývá vládu, aby přilepšila pedagogům, v úterý večer protlačila opozice. Koalice ANO a ČSSD ve středu ráno ale přišla s tím, že chce usnesení zrušit a po dvouhodinové tahanici se jí to skutečně podařilo. Opoziční poslanci pak vládní koalici vyčetli, že učitelům nechce přidat tolik peněz, kolik slíbila. Rovněž poslankyně sociální demokracie Kateřina Valachová ještě před hlasováním řekla, že Bartoňův návrh je zcela v souladu s programem kabinetu. Ohledně pedagogů zůstaly v platnosti návrhy usnesení, jak je v úterý prosadil Roman Kubíček za ANO. Sněmovna v nich souhlasila s postupným systémovým navyšováním platů pedagogických a nepedagogických pracovníků v souladu s programovým prohlášením vlády a podpořila dosažení strategického cíle, to je navýšení platů pedagogů na 130% průměrné mzdy, ovšem bez uvedení termínu. Podtitulek Plaga. Slib dodržíme. Platné usnesení je podle ministra školství Roberta Plagy za ANO v souladu s programovým prohlášením. Podporuje kroky, které konstruktivně a konzistentně děláme, že přidáváme systémově od ledna každého roku a dodržíme slib, že na konci volebního období v roce 2021 budou platy na 150% úrovně roku 2017, řekl. Debatu ve sněmovně označil za melu a honění populistických bodů. Pedagogická komora nicméně kvůli tomu všemu prý řeší, zda nevyhlásí stávkovou pohotovost učitelů, jak Sarkozy prozradil Novinkám. Jemu osobně navíc vadí i záměr MŠMT, aby na druhém stupni základních škol mohli učit i lidé bez pedagogického vzdělání a odkládání změn v současném nastavení inkluze. Učitelská platforma dále kritizuje zavádění nesystémových a neověřených opatření ve školství, jejich časté střídání a nejednotné vládní vize. Výsledkem je nedostatek mladých učitelů, který je časovanou bombou v momentě, kdy do důchodu postupně odchází nejsilnější generace českých učitelů a citelně chybí odborní učitelé, dodala Mazancová. No tak nevím, teď po přečtení celého toho článku, co si o tom myslet. Samozřejmě peníze jsou jedna věc a rozhodně to nikdy nebylo v pořádku s platy učitelů u nás. Na druhou stranu bych ocenila, kdyby kromě požadavku na platy daleko více zazněly požadavky na nové koncepce nebo životaschopné koncepce školství, protože jak mnoho průzkumů ukazuje, tak dnešní mladí lidé, žáci ze základních škol a studenti ze středních a vysokých škol odcházejí nebo vycházejí bez elementárních všeobecných znalostí. O těch odborných se můžeme jenom domnívat, jak to s nimi asi je. Teď k věci, která nás určitě všechny velice zajímá. Přečteme krátký článek ze Zvědavce, bude to k oné směrnici cenzurní, která byla právě schválena. Europoslanci schválili kontroverzní autorský zákon. Evropští poslanci v úterý schválili směrnici k ochraně autorských práv na internetu. Návrh prošel včetně kontroverzních článků 11 a 13. Členské státy Evropské unie mají 2 roky na implementaci pravidel do národní legislativy. Většina českých europoslanců byla proti, pro směrnici se vyslovili jen lidovci Pavel Svoboda a Michaela Šojdrová. Směrnice obsahuje 2 kontroverzní články 11 a 13. První zmiňovaný je často označován jako daň z odkazu. Navrhovatelé chtějí, aby vyhledávače, sociální sítě a podobné služby platili vydavatelstvím za odkazy na články. Článek 13 zase ukládá internetovým platformám povinnost zabývat se tím, zda uživateli nahrávaný obsah neporušuje autorská práva. Tak toto všechno už víme, to jsme si jenom oživili, ale teď na názor pana Zvědavce, který se zcela shoduje s názorem mým. Další paskvil z Evropské unie. Tenhle bude mít obrovský dopad na vyhledávání a sdílení na internetu. A to, prosím, přátelé, se nikde nedočtete. Tuto lapidární větu a naprosto jasnou informaci. A já jsem si od začátku myslela, že to je právě hlavním cílem, ale nebyla jsem si jistá a jsem ráda, že mi to redakce Zvědavce potvrzuje. Takže ještě jednou, tenhle paskvil z Evropské unie bude mít obrovský dopad na vyhledávání a sdílení na internetu. Nepomohla ani petice s 5 miliony podpisů. Zločinná chátra v Bruselu se chová den ode dne arrogantněji. Projde jim doslova cokoliv. A oni to vědí. No a právě proto, že situace je taková, jaká je, tak je nesmírně důležité to, kdo bude v Evropské unii takzvaně účinkovat, například jako poslanec Evropského parlamentu. K tomu si přečteme článek, který vyšel dnes na Protiproudu parlamentních listů. Politický thriller v přímém přenosu. Jak zaříznout Okamuru? Aeronet ve službách Bruselu? Zpravodajské svodky pro vedoucího kolotoče? Houstne to tu. Volby se blíží. Komu přispívá nebo prospívá tříštění? Radek Pokorný se zamýšlí nad kampaní rozpoutanou proti SPD a snaží se pochopit, kdo má z této podivné operace největší užitek. Na začátku února oznámil na tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně předseda SPD Tomio Okamura závažnou skutečnost. Informoval přítomné novináře, že se mu dostal do rukou materiál, který ukazuje, že se proti jeho euroskeptickému hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD připravují rozsáhlé provokace. Jak z materiálu vyplynulo, zpravodajská operace Vulterin, nazvaná podle někdejšího šéfa BIS, by měla pomocí účelově vypuštěných dezinformací rozložit hnutí zevnitř a pokusit se tak snížit jeho volební potenciál během voleb do Evropského parlamentu. Součástí materiálu jehož kopie předseda SPD předal prezidentu republiky, předsedovi vlády a předsedovi BIS, aby celou záležitost prošetřili, je i operačně taktický plán na rozložení poslaneckého klubu a využití některých alternativních médií k útokům na SPD pomocí poléta sbíraných odposlechů. Podtitulek: Už to jede. Neuplynul ani měsíc a na počátku března se rozhořela kauza Volný, kterou odstartoval předseda SPD Moravskoslezského kraje poslanec Lubomír Volný. Ten na alternativním Svobodném rádiu v rozhovoru tvrdě zaútočil na některé významné představitele vedení SPD. Útok na místopředsedu strany Radima Fialu byl tak razantní, že zaskočil i moderátora alternativního rádia, který si zřejmě v tu chvíli teprve uvědomil, k jaké hře bylo jeho médium použito. Štafetu útoků a nepodložených tvrzení, za které by se nemusela stydět ani Nora Fridrichová z ČT, směřovaných na Radima Fialu a další představitele hnutí, převzal od Svobodného rádia tajuplný server Aeronet, který tyto kauzy rozvedl do obludných rozměrů. Tady s tou částí článku nesouhlasím. Za prvé, pan Vladimír Kapal nebyl zaskočen, ale dal zkrátka panu Lubomírovi Volnému příležitost, aby se k té kauze vyjádřil, takže to je první věc. A za druhé, a to je daleko zásadnější, Svobodné rádio bylo a je na straně SPD pana Tomia Okamury a žádnou štafetu, ani pomyslnou, ani jakoukoliv jinou od nás Aeronet nemohl převzít, jak dobře všichni víte, tak s Aeronetem a s panem VK jsme se dávno rozešli, takže tolik jenom na upřesnění, ale v článku samozřejmě pokračujeme, protože jsou v něm jinak cenné informace a je cenné zejména i to, že někdo z úplně jiné strany, někdo úplně jiný než právě my, se vyjadřuje k celé této prapodivné kauze. Takže pokračuji. Ani známý rusoběc, jako je Ondřej Kundra z Respektu, neodhalil tak rozsáhlou síť v uvozovkách prostějovského spiknutí, do které pan VK, který je pod články podepsán, zapletl kromě řady nesmyslů i předsedu poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka a další osoby. Ve své střelbě do vlastních řad pokračoval tento v uvozovkách alternativní server útoky na poslankyni SPD Janu Levovou pomocí téměř rok starých odposlechů týkajících se komunálních voleb. Prostorové odposlechy, které tomuto serveru někdo údajně anonymně poskytl, o ničem nevypovídají, ale mají za cíl pošpinit poslankyni SPD. Opravdu si pan VK nepoložil otázku, proč mu 2 měsíce před rozhodujícími volbami do Evropského parlamentu někdo podstrkuje takovéto materiály a kdo asi tak může disponovat prostorovými odposlechy poslanců v této zemi? Podtitulek: Komu slouží Aeronet? S otazníkem. V seriálu Špinění SPD pokračoval tento týden pan VK útokem na lídra eurokandidátky Ivana Davida, který prý měl odejít ze sobotní pražské konference hnutí předčasně. To je podle bdělého oka redaktora důkaz, že není spokojen s vývojem v hnutí. Materiály Aeronetu poskytnuté s největší pravděpodobností BIS, viz prostorové odposlechy poslanců SPD, potom přebírají další média, včetně těch Bakalových. Alternativní médium tedy funguje jako v uvozovkách transformátor, svodek BIS, které jsou potom používány v médiích hlavního proudu. Články jsou také zpravodajskou hantýrkou nadepsány. V titulku je svodka 1, svodka 2 a svodka 3. Jestli byl Aeronet od svého založení připravován jako hlásná trouba BIS a na ní navázaných mediálních struktur, či byl pouze naivitou pana VK zneužit ke zpravodajským hrám, zřejmě už nezjistíme. Co ale víme s jistotou je, že server tvářící se jako euroskeptický a protibruselský se stal jedním z hlavních nástrojů akce Vulterin na rozbití SPD. Jeho dosah na občany není ovšem tak velký, aby většina voličů tuto dezinformační kampaň cílenou na oslabení SPD vůbec zaznamenala. Ale i tak jde o oslabení, které přichází v nejméně vhodnou chvíli. Evropské volby jsou mimořádně důležité a každý ztracený hlas může sehrát při dalším směřování EU důležitou úlohu. Podtitulek: Tříštění sil Bruselu vyhovuje. Kromě účelových kampaní majících za cíl odradit voliče od SPD, která má z euroskeptických stran zřejmě jako jediná šanci překročit 5% hranici a podílet se tak se svými poslanci na posílení frakce ENF v Evropském parlamentu, se do kampaně na straně Bruselu zapojují, aniž by to tušili, i malé euroskeptické strany, které se v počtu více než 20 rozhodly samostatně kandidovat do Evropského parlamentu. Ucítili totiž svoji šanci dosáhnout na státní příspěvek. Evropské volby jsou totiž ideální svým formátem pro malé strany a dá se na nich i slušně vydělat. Stačí získat pouhé 1,5% hlasů a strana dostane státní příspěvek ve výši zhruba 3 milionů korun. To je zřejmě také důvodem k účasti většiny malých stran, které se domnívají, že by se jim vysněnou metu mohlo podařit překonat a zajistit si peníze na další činnost. Vzhledem k tomu, že většina z těchto subjektů získala v minulých volbách méně než 0,5% hlasů, je to vzhledem k počtu vzájemně soupeřících stran téměř nemožné. Bruselské struktury a jejich domácí pobočky, které mají zájem na co největším oslabení relevantních euroskeptických stran po celé Evropě, s tímto faktem počítají a spolu s kampaní proti subjektům, jako je SPD, toho hojně využívají. Malé euroskeptické a protiimigrační strany, které se i přes jasnou nemožnost úspěchu těchto voleb zúčastňují, tak vlastně rovněž nevědomky pracují v zájmu Bruselu. Nelze ani vyloučit, že některé z nich pracují dokonce vědomně v jeho zájmu. Nadcházející volby do Evropského parlamentu ukáží, nakolik se lidé nechají těmito strukturami a jimi vedenými kampaněmi ovlivnit. I přes všechny výhrady, které lze k bouřlivému dění uvnitř SPD mít, není zatím žádná jiná relevantní alternativa, která by mohla překročit 5% hranici a posílit tak euroskeptiky v celé Evropě v těchto velmi důležitých volbách. Houstne to tu. Tak vážení přátelé, a toto nebyla slova nikoho z nás ze Svobodného rádia, ani Vladimíra Kapala, ani Soni Zikmundové, ani Martina Dukáta, ani moje. Nýbrž slova pana Radka Pokorného, která sepsal do článku zveřejněného dnes na serveru Protiproudu s titulkem Politický thriller v přímém přenosu. Jak zaříznout Okamuru? Aeronet ve službách Bruselu? Zpravodajské svodky pro vedoucího kolotoče? Houstne to tu. Volby se blíží. Komu prospívá tříštění? No a to v článku ještě nebyla zaznamenána poslední v uvozovkách událost, poslední článek Aeronetu, který vyšel tuším dnes a který se zabývá údajným znevýhodňováním pana Jiřího Kobzy. Tak na to bych také ráda reagovala slovy mé kolegyně paní Soni Zikmundové, která napsala vysvětlení pro jednu naši posluchačku, jež vznesla ohledně pana Kobzy dotaz na stránkách Svobodného rádia. Vážená paní Nováčková, píše paní Soňa Zikmundová, inženýr Jiří Kobza nevypadl z nominace SPD do voleb EU, tedy v Evropské unii, do Evropského parlamentu. Jako stálý zástupce poslanecké sněmovny v Radě Evropy je svými znalostmi a zkušenostmi v této funkci nenahraditelný. Věřte, že být členem Evropského parlamentu neznamená, že můžete být nejvíce prospěšný této zemi. Pan Kobza si uvědomuje, že ve své pozici dělá velmi záslužnou práci, neboť má praxi v muslimských státech na rozdíl od naivních úředníků, kteří o islámu nemají ani páru a rozhodují od stolu o Evropě. Bojuje zde nejen za svou dcerušku. Ve svobodném rádiu skvělého Jirku Kobzu zase uslyšíte a určitě co nejdříve, jak bude moci. Nedejte na hloupé pomluvy Aeronetu. Soňa Zikmundová. Tak vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem všechno. Já předávám vysílání do studia Beta, kde pan Vladimír Kapal přivítá významného hosta a milého a také oblíbeného, kterým je pan Petr Hampl. No a v 21 hodin se můžete těšit na bleskové zprávy Soni Zikmundové a potom opět na mě s pořadem Plujeme proti a nakonec před půlnocí ještě kulturní večer, v jehož rámci nyní vysíláme zpověď lovce ekonomik od Johna Perkinse. Krásný večer vám přeji a po 9. hodině se těším opět naslyšenou.